सूरत नूर मदीना मुनवर में नाज़िल थी आहे। इन्हीअ में नव रुकू ऐं 64 आयतूं आहिनि।
बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
अल्लाह ताला जे नाले सां शुरू करियां थो जेको निहायत महिरबान बाझारो आहे।
سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون।
هي هڪ سورت آهي جيڪا اسان نازل ڪئي آهي ۽ اسان ان ۾ قطعي احڪامات نازل ڪيا آهن ۽ اسان انهي ۾ واضح آيتون بيان ڪيون آهن من توهان نصيحت حاصل ڪريو।
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين।
بدكاري كندڙ مرد هجي يا بدكاري كندڙ عورت هجي پوءِ توهان انهن مان هر هڪ کي 100 درا هڻو توهان انهن ٻنهي سان اللہ جي دين ۾ كا رحم دلي نہ ڪريو جيڪڏهن توهان اللہ تعالیٰ قیامت تي ایمان رکو ٿا ۽ بھلي انهن ٻنهي تي عذاب ڪرڻ وقت مومنن جي هڪ جماعت موجود هجي।
الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين।
بدكار مرد نہ نکاح کرے مگر بدكار عورت یا مشرک عورت سان ۽ بدكار عورت نہ نکاح کرے مگر بدكار مرد یا مشرک مرد سان ۽ یہ کم مومنن تے حرام کیو ویو آهي۔
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون۔
۽ جيڪي ماڻهو پاڪ دامن عورتن تي بدڪاري جي تهمت هڻن ٿا ان کان پوءِ 4 شاهد نٿا آڻن پوءِ توهان انهن کي 80 درا هڻو ۽ توهان هميشه انهن جي قدم شاهدي قبول نہ ڪريو ۽ اهي گناهگار آهن۔
الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم۔
مگر انن ما اوه ماڻهو جيڪي ان کان پوءِ توبه طائب ٿيا ۽ پنهنجو اصلاح ڪيو پوءِ بيشڪ الله تعالى بخشيندڙ باجارو آهي۔
والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين۔
۽ جيڪي مرد پنهنجي گھر وارن تي تهمت هڻن ٿا ۽ انهن وٽ پاڻ کان سواءِ ٻيا شاهد ڪونهن پوءِ انهن مان هڪڙي جي شاهدي هن ريت ٿيندي ته 4 دفعا اللہ جو قسم کھڻي چوي ته بيشڪ اهو سچو آهي۔
والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين۔
۽ پنجي دفعي ائين چوي ان جي مٿان اللہ جي لعنت هجي جيڪڏهن اهو ڪوڙو آهي۔
ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين۔
۽ انهي عورت مٿان اها سزا هن طرح دفع ٿي سگهي ٿي ته اها عورت 4 دفعا اللہ جو قسم کھڻي ته بيشڪ اهو ڪوڙو آهي۔
والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين۔
۽ پنجي دفعي ائين چوي ته ان جي مٿان اللہ جو غضب هجي جيڪڏهن اهو سچو آهي۔
ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله تواب حكيم۔
۽ جيڪڏهن توهان تي اللہ جو فضل ۽ رحمت نه هجي ها توهان کي اللہ وار ڪري دنيا ۾ عذاب ڏي ها پر بيشڪ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کندڑ حکمت وارو آهي۔
ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم۔
بيشڪ جن مان الزام تراشي ڪئي اهو تمام هڪرو آهي توهان ان کي پاڻ لاءِ خراب نہ سمجھو بلڪه اهو توهان لاءِ بهتر آهي انن مان جنهن جيترو گناہ ڪيو هوندو ان کي اوتري سزا ملندي ۽ انن مان جنهن ماڻهو گھڻو حصو ورتو هوندو उन लाइ ओतिरो वॾो अज़ाब आहे।
लौला इज़ समिअतुमूहु ज़न्ना अल-मुमिनून वल-मुमिनातु बिअन्फुसिहिम खैरा वक़ालू हाज़ा इफ़्कुम मुबीन।
जॾहिं तव्हां इहा ॻाल्हि ॿुधी त पोइ मोमिन मर्द ऐं मोमिन औरतुनि पंहिंजे लाइ छो न चङो गुमान कयो ऐं ईअं छो न चयो त हीउ साफ़ इल्ज़ाम आहे।
لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون।
उन्हनि छो न उन ॻाल्हि लाइ चार शायद पेश कया, पोइ जंहिं वक़्तु उन्हनि शायद न आंदा इहे अलाह ताला वटि कूड़ आहे।
वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु फिद्दुनिया वल आखिरति लमस्सकुम फीमा अफ़ज़्तुम फीहि अज़ाबुन अज़ीम।
ऐं जेकॾहिं अलाह ताला जो फज़ल ऐं रहमत दुनिया ऐं आख़िरत में तव्हां ते न हुजे हा त उन ॻाल्हि जे करे जंहिंमें तव्हां पिया हुआ तव्हांखे वॾो अज़ाब पहुचे हा।
إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ।
जंहिं वक़्तु तव्हां इहा ॻाल्हि हिक ॿिए खां नकुल कई ऐं तव्हां पंहिंजे वातनि मां उहा ॻाल्हि कई जंहिंजो तव्हांखे को बि इल्मु न हो, तव्हां उन ॻाल्हि खे मामूली सम्झो थिए, हालांकि इहा ॻाल्हि اللہ تعالی وٹ تمام وڈی ہوئی۔
ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم۔
اجڑے تواں اوہ گال بدھی ان وقت تواں چھو نہ تھے چيو اساں کے مناسب نہ ہے جو اسیں ان بارے میں گلائیں۔ اے اللہ پاک آہیں یہ تمام وڈو بہتان آہے۔
یعظکم اللہ ان تعودوا لمثله ابدا ان کنتم مؤمنین۔
اللہ تعالی تواں کے نصیحت کرے تو ہیں منع کرے تو اڑو کم کدی نہ کجو جکر تواں مومن آہو۔
ویبین اللہ لکم الایات واللہ علیم حکیم۔
اے اللہ تعالی تواں لائے آیتوں بیان کرے تو اللہ تعالی گھنو جاندڑ حکمت وارو آهي۔
ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون۔
بيشڪ جيڪي ماڻهو مؤمنن ۾ خراب ڳالهين پکيڻ جي دلچسپي رکن ٿا उन्हनि लाइ दुनिया ऐं आख़िरत में दर्दनाक अज़ाब आहे ऐं अल्लाह ताला ॼाणे थो ऐं तव्हां नथा ॼाणो।
ऐं
जेकॾहिं अलाह जो फज़ल ऐं रहमत तव्हां ते न हुजे हा त तव्हां ते अज़ाब अचे हा ऐं बेशक अल्लाह ताला रऊफ़ रहीम आहे।
يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم۔
اے مومنو تواں شیطان جي نقش قدم تي نه هلو ۽ جيڪو ماڻهو شیطان جي نقش قدم تي هلي ٿو هو بيشڪ هو کيس برائي ۽ غير شرعي ڪمن جو چوي ٿو ۽ جيڪر تواں تي اللہ جو فضل ۽ رحمت نه هجي ها ته تواں مان ڪڏهن به ڪو پاک نه ٿي ها، پر الله تعالی جيڪي چاهي ان کي پاک ڪري ٿو۔ اللہ تعالی خود در جاندڑ آهي۔
ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم۔
ऐं तव्हां मां दीनी फज़ीलत रखंदड़ ऐं दौलतमंद माण्हू कसम न खणनि त उहे पंहिंजे अज़ीज़नि ऐं मिसकिननि ऐं अल्लाह जी राह में हिजरत कंदड़नि ते पंहिंजी दौलत ख़र्च न कंदा ऐं उन्हनि खे घुर्जे त माफ़ु कनि ऐं दरगुज़र कनि। छा तव्हां पसंदि नथा करियो? अल्लाह ताला तव्हांखे बख़्श करे ऐं अल्लाह ताला غفور رحيم آهي.
إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم.
بے شک جيڪي ماڻهو پاڪ دامن بے خبر مؤمن عورتن تي تهمت هڻن ٿا انهن تي دنيا ۽ آخرت ۾ لعنت ڪئي وئي آهي ۽ انهن لاءِ تمام وڏو عذاب آهي.
يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون.
قیامت جي ڏينهن انهن تي سندن زبانون ۽ سندن هٿ ۽ سندن پير سندن مٿان سندن بدعمالي جي شاهدي ڏيندا.
يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين.
उन ॾींहुं अलाह ताला खेन सदन अमलनि जो मुकमिल बदिलो ॾींदो ऐं उहे ॼाणनि था त बेशक अल्लाह ई सच बयान कंदड़ आहे.
الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات اولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم.
خراب عورتون خراب مردن لا آهن ۽ خراب مرد خراب عورتن لا آهن ۽ پاک عورتون پاک مردن لا آهن ۽ پاک مرد پاک عورتن لا آهن. اهي انهي کان پاک آهن جيڪي اهي کين چون ٿا. هنن لاءِ بهشت ۾ بخشش ۽ عزت واري روزي آهي.
يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها ذلك خير لكم لعلكم تذكرون.
اے مومنو تواں پنهنجي گھرن کان سوائے بين ماڻھن جي گھرن ۾ نه وڃو ايس تائين جو انن کان اجازت نه وٺو ۽ انن ۾ رهندڙن تي سلام نه ورايو. اهو تواں لاءِ بهتر آهي. ان لاءِ تواں نصيحت وٺو.
فإن لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم والله بما تعملون عليم.
پوءِ جيڪڏهن ان ۾ ڪو ماڻهو موجود نه هجي پوءِ بنا اجازت جي ان ۾ داخل نه ٿيو ۽ جيڪڏهن توهان کي چيو وڃي توهان واپس وڃو پوءِ توهان واپس هليا وڃو. اهو توهان لاءِ تمام بهتر آهي ۽ الله تعالیٰ توهان جي عملن کي ڄاندڙ آهي.
ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون.
توهان تي ڪو گناه ناهي جو توهان انهن گھرن ۾ داخل ٿيو جيڪي رهڻ لاءِ خاص ناهن. انهن ۾ توهان جو ڪو سامان هجي ۽ الله تعالیٰ ڄاڻي ٿو جيڪو توهان ظاهر ڪريو ٿا ۽ جيڪو توهان لڪايو ٿا.
قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون.
رسول عربي توهان مؤمنن کي حڪم ڪريو ته اهي پنهنجن اکين کي بند ڪن ۽ پنهنجي اوگڙن جي حفاظت ڪن. اهو انن لاءِ وڌيڪ پاڪيزه آهي. بيشڪ الله تعالى انهن جي عملن کان خبردار آهي.
وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون
ऐं तव्हां मोमिन औरतुनि खे हुकुम करियो त इहे पंहिंजनि अखियुनि खे बंदि कनि ऐं पंहिंजनि ओगुणनि जी हिफ़ाज़त कनि ऐं पंहिंजी ज़ीनत यानी ख़ूबसूरती खे ज़ाहिर न कनि मगर जेका उन्हीअ मां पाण ज़ाहिरु आहे ऐं इहे पंहिंजी चादरुनि सां पंहिंजा गिरेबान बंदि कनि ऐं न ज़ाहिर कनि पंहिंजी ज़ीनत खे मगर पंहिंजे मुड़ुसनि लाइ या पंहिंजे पीउ ॾाॾे लाइ या पंहिंजे मुड़ुसनि जे पीउ ॾाॾे लाइ या पंहिंजनि पुटनि लाइ या पंहिंजे मुड़ुसनि जे पुटनि लाइ या पंहिंजे भाउरनि लाइ या पंहिंजे भाइटनि लाइ या पंहिंजे भाणेजनि लाइ या पाण जहिड़ियुनि औरतुनि लाइ या जेके संदनि मानियूं आहिनि या उहे मर्द जेके औरतुनि ॾांहुं रग़बत नथा रखनि या उहे ॿार जेके अञा जवान न थिया आहिनि ऐं उहे पंहिंजा पेर ज़मीन ते न हणनि इन लाइ त मर्द संदनि लिकल ज़ेवर यानी पाज़े वग़ैरह मालूम कनि ऐं हे मोमिनो तव्हां सभई अलाह ताला खां तौबा तलब करियो यकीनन तव्हां कामयाब थींदा
وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم
اي تواں نکاح کرایو انن جو جن جو نکاح تھل نہ ہے اي تواں پنجے انن بانن اي بانن جا نکاح کریو جے کہ نکاح جی صلاحیت رکھن تھا जेकॾहिं इहे फ़क़ीर आहिनि अल्लाह ताला पंहिंजे फज़ल सां इन्हनि खे गनी कंदो ऐं अल्लाह बरकत विझंदड़ ॼाणंदड़ आहे
وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم
ऐं जेके माण्हू निकाह करे नथा सघनि उन्हनि खे घुरिजे पाक दामन थी रहनि एसिताईं जो अल्लाह उन्हनि खे पंहिंजे फज़ल सां गनी करे ऐं तव्हांजे बाननि ऐं तव्हांजे बाननि मां जेके मुकातिब यानी मिल्कियत जे आज़ादु थियणु घुरनि उन्हनि खे मुकातिब करे छॾियो जेकॾहिं तव्हां उन्हनि में ख़ैरु मालूम करियो था ऐं तव्हां उन्हनि खे उन मिल्कियत मां कुझु ॾियो जेका तव्हांखे अलाह ॾिनी आहे ऐं जेकॾहिं तव्हां जूं बानियूं पाक दामन थी रहणु चाहिनि थियूं त पोइ उन्हनि खे तव्हां बदकारी ते मजबूर न करियो इन लाइ त तव्हां उन्हनि मां कुझु दुनिया जो सामान तलब करियो ऐं जेको माण्हू उन्हनि खे मजबूर कंदो पोइ बेशक अल्लाह ताला उन्हनि जी मजबूरी खां पोइ बि उन्हनि ते ग़फ़ूर रहीम आहे
وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ
ऐं बेशक असां ख़ासि आयतूं नाज़िल फ़रमायूं ऐं उहे मिसाल बयानु कया जेके तव्हां खां अॻियनि माण्हुनि में गुज़री चुका आहिनि ऐं इन्हीअ में परहेज़गारनि लाइ नसीहत आहे
الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.
الله تعالى آسمان ۽ زمين جو نور آهي. نور ما مراد وہ عظيم طاقت جيڪا سمورن کائناتن کي هلائي ٿي. ان جي نور جو مثال ائين آهي جيئن هڪ طاق جو ان ۾ ڏيو هجي. اهو ڏيو قنديل يعني فانوس ۾ آهي. اهو قنديل ستارے جهڙو آهي جيڪو موتي وانگر چمڪي ٿو. اهو روشن ٿئي ٿو برڪت واري وڻ زيتون جي تيل مان. ان کي نه اوڀر آهي ۽ نه اولہ آهي. ڇو ته مشرق ۽ مغرب يعني اولہ ۽ اوڀر بلڪه سموري کائنات الله تعالیٰ جي نور جي دائري جي اندر آهي. باهه جي چوهڻ کان سواءِ اهو روشني ڪري ٿو. نورن الا نور آهي. اللہ تعالیٰ پنہنجے نور سان جيڪي چاهي ہدایت فرمائے ٿو. اللہ تعالیٰ ماڻهن لاءِ مثال بیان ڪري ٿو. اللہ تعالیٰ ہر شيءِ کي ڄاڻندڙ آهي.
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار.
انن گھرن يعني مسجدن ۾ الله تعالى حكم فرمايو انن جي تعظيم ڪريو ۽ انهي ۾ الله تعالى لاءِ صبح و شام یعنی پنج وقت نماز پڑھی وجے. اوہے مرد آہن جن کے تجارت خرید و فروخت اللہ کے ذکر نماز قائم کرن زکات ادا کرن کھاں غافل نہ تھا کن. اوہے ان ڈیہ کھاں خوف کن تھا جے میں دلیوں اکھیوں پریشان ہوں دیوں.
ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.
ان لاءِ الله تعالى کين سندن عملن کان سوني جزا عطا کندو ۽ پنهنجي فضل سان کين زياده عطا کندو ۽ الله تعالى جنکي چاهي بغير حساب رزق عطا ڪري ٿو.
والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب.
اي كافرن جا اعمال بيابان ۾ رُنج وانگر آهن جو ان کي اونائل مانو پاڻي سمجهي ٿو. ایس تائیں جو وہ جڏہیں ان تائیں پہنچے تو اتے کا شے نتھو لہے وہ پان وٹ اللہ تعالیٰ کے لہے تو اللہ تعالیٰ ان کے سندس پورو حساب ڈنو اللہ فوراً حساب کندڑ آئے.
او کظلمات فی بحر اللج یغشاہ موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.
يا ان جو مثال انه دريا ۾ اونداهن جو آهي جنهن ۾ هڪ ٻئي جي مٿان گھڻيون موجون آهن ۽ ان جي مٿان ڪڪر آهن. اونداهن جي مٿان اونداهيون آهن جنهن وقت پنهنجي هٿ کي ٻاهر ڪڍي ٿو ان کي ڏسڻ ۾ نٿو اچي ۽ جنهن ماڻهو کي الله تعالیٰ روشني نٿو ڏئي ان لاءِ کا به روشني ناهي.